양아치가 더러치미 상고 양아치가 더러치미
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Ndoso Washington li kodo ti Amerika. La sobiko osio lango kutinze ti mvuka. Ngusaku se balu sena osio wala jeudi 5 septembre 2024. E bala izengwa zisokwa pusunduru ti mazi ya itene ko singa ti VOA Afrique. Ala ke maina ndosu gire pupungwangwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kota kwata ti bongi nga nando ti wanda tere. Ala limbi ti mai nandoti voafrique.com ala waringa nandoti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume feme maxe koya we dangana Félix ye pasis zembo fadi so sango Asango ti kodro wande dunia mobimba ekena songo benga kasa kwaleso asina yati asewa tia wanguru na Afrika tito. Ndali ti kwati wa kwengoloro ti kodro ti Uganda Rebecca Cheptegei so ndeko ti lo wala losuru na lo ayeke duti abiwa na tere ti lo na mbege ti Kenya. Wa kwengoloro ti ngu bale otana ota so lo so lani kapa lani na ya ti ngia ti wanguru ti Paris so ahon. Lango sio na peko ti so koliso lo na lo aduti atuku ngu ti dada na tere ti lo si lo gbilo. Baleso asi na ngoi so Rebecca Cheptegei alondo ti kiri na mlege ti danzapalo na amulenge ti lo. Na mbege ti Congo Démocratique laso Union Européenne amuna kodoro ni akozo atonga ti tiri na sioni makongo ti yangba ti makako wala mpox so ayeke bikpale na mbege ka. Atonga so kwe a on wungoni a on sake ngbangbo use a londo na mbege ti Danemark a mbeni a on koto ota ayeke gwande na mbege ti kodro ti Afrika so kobela so asala kpale ka mingi pepe. Mbeni ndokwa so a iri Afrika CDC atene Congo Démocratique ayeke kozo kodro ti wara agba ti atonga so ndali ti so mumbuma so asala akpale ka na ngoi so mingi. Na ngoi so e dabe ti awamango ye kobela so nga ayeke na ya ti akodro ti Afrika bale ota. Na mbege ti Guiné siriri atiaka nga azo ak. Ko awara kwa na peko ti mbeni manifestation biri. Asala la songo ta na peko ti soa trogu a mukodro na ngangu a kama kite a iri mbeni manifestation ti kasa sarango a eti trogu so nga opposition so a unda ti tene a trogu a zialege na siwili ti le na ndo ti mbata. Laso zo ako sigi na lege pepe ndali chingu chindu suso a pika ngangu mingi nando chiko tagbata chi konakre. Iko na mbege ti Franzi la kwe gbia Macron a soro fini mokuzi ti nguru gbia nze u sena peko ti so lo miro lani a bada alezu. Michel Barnier ngu bale mbala mbala na ota lo sala kusala lani na Union Européenne lo eke ngando gbeyon gbia ti agene nga lo eke gbeno gbia ti fangoyaka. Pakara Barnier ayeke zia na sese nguru gbia ti lo na ya ti alango so ayeke ge. Azo ti polo so ti gale a kasa mingi mungo Pakara Barnier na li ti nguru gbia ndali ti so ala ye fade ti tene mbata so akiri na mbege ti ala. Ndangba sango ge na sese ti Amerika gbeyon gbia ti agene Anthony Blinken asi laso na mbege ti Haiti lo mung ti koti mungangu na trogu so agwe ti batene ti kiringo na siriri ndali ti so agange asala kpale ka ngangu mingi. Mbene ye ngu saku se bale oko na oku Anthony Blinken ayeke kozo kota zo ti sese ti Amerika wala ti kodro ti Amerika ti zia gere ti lo na mbege ti Haiti nga na mbege apulusu ti kodro ti Kenya so agwe na mbege ka ndali ti ti ziango siriri ndali ti sedu ti awara lege pepe ti sara kusala ti ala mbili mbili. ti a itene la kwe na ndo ti VOA Afrique. Ndo kwa so abatene ti ngisa sigi na mbeni fini ngobo ti loko tongo a koforo na Be Afrika so a Irini kitan se sekurize. Matanga so abagigi la so na gbele ti mokunzi ti ngorogbia Félix Moulua ima wagosinga ti Josiane Sefora Anga na ndo ti tenezo.
Patene biani akilaso na bata ti bongis tindo kwa ti wene gbia so batene ti nginza nga ti mama nginza azianga polele ti akusala so akita kitan sécurisé na lege ti agba kuku sala waka so ki mulegi na la ti sa akusala na bata ti bongi afinango bo ti akusala so akiti kanga lege na akpale ti anginza so si akikokot na mabuko chaz na ndosia barrière so akina be Afrika na ya chakite kodro nga ti sa ati akofor sala waka na ndosia barrière alimbiti nda na ti gogoro ti leta ti mulegi na mayingo ti kodro ti be Afrika. Hervé Domba akigbini biaso abatene tinginza anga na mama nginza luki fatene na ndoti akusala so ala zianga ni labata ti bongi
tenzi kitan sécurisé ni so akikota tene mingi parce que na yatia réforme so gouvernement a engagé na beti impulsion ti biati kodro solo unda ti tene i engagé a démantèlement ti a barrière illégale na pekoni il doit ti sécuriser a ginja ti l'état ni la si i décidé ti sa c'est béni fini codeniso il niskitan sécurisé a kitan sécurisé niso a petit falsifié ni peuple azo a petit l'outil nayatia aketea bureau ou bien nayatia nayatia aketea imprimerie nayati vilgué titene à la reproduire ni à la petite sarani à faire parce que a kitan so a petit falsifié ni peuple donc il engagé mini processus digitalisation donc a solution où cela il présentait digitalisation niso a ke londo nandoti a terminaux so à pas téléphone nandoni à agenceau à kenandotia barrière à la petite pica contravention nandoni souci à usager à petit payer à contraventionni nandoti mobile money tiala donc à et fournir au quoi à que moins des gangou na trésor public parce que à ginjaniso à que gwefade nandoti kesti l'état pepe fade so fade so à que ti nandoti kesti trésor donc à écouter tenemingi et profiter na microtiala qui sensibilise la population qui tenait à la bas Johnny à Codesso ils ont assisté à qui tenait tiala puisque ton trésor à Pingba et que Warren des Mossorot qui tenait il sera à projet de développement d'Aliti population tire.
Nambagi Agbata Wasi à qui Warren coche capati à qui tant sécurisé so et Makingo tenait une bonne bien sûr à battre une guinza en gagnant une maman guinza Hervé Domba.
Ils ont assisté six équipes la petite inspecteur général type finance so lo ke commencé ti donc bangi ombelampoko a zone ti berberati ti londo jusqu'à mai a de ambeni a zone aida comme ambeni a zone ti vakaga a ke doutien des secondes round ti missioni et que sara donc pour le moment six équipes là a ke londo ti sara kousalani et ke gwenani ki tomaso
alimi fana la soa ke finingo botia kousala soa ke tambwa na kodo ti bi Afrika na achangwe soa ke glande tonga so na fango tonga na si a la soa ke tonga na agent soa ke tuka ndo ti londo a lingui ti nga kodi ti akusala so nga ti sara akusala ti ala nzoni nda ti mayengo ti kodro ti be Afrika bata ti bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique.
So ala mafade ayeke wagosinga ti ye na akota gbata ti bongi zi aye tënë na ndö ti VOA Afrique ndali ti zingili so ayeke na ndö ti kango atënë ti gbe ti sese na be Afrika gbeyon gbia so abatënë ti so ayeke na ndokua so apika patara na ambeni akpengba amolenge ti be Afrika ti zia na sese angobo ti kua so alingbi ti sara ti zi lege na titene azi zingili so biani na ndö ti atënë ti gbe ti sese so e ma gbeyon gbia so abatënë so na ndö ti ndokua so iri ti lo ayeke Rufin Benam Beltungu.
Asara ngu mingi la si kodro ti ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley nandoti teneti a diamant so yere ni bangoro ala inga processus de Kimberley ake ateneti a diamant so yere ni atene diamant brut kwati processus de Kimberley ake ti sara si kwati zingo na kango a bangoro so atambula na legini e kodro ti na peko ti kpale so si na kodro lani ake na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley depuis ngu mingi ngoro gbia sara akusala ti tene azi zingiri so na li ti me asara atongana ngu balakoton so processus de Kimberley 2016 na 2018 ayeda ti zi mbegeti zingiri ni nandoti akodro miombe na pekoni tongana iunda na posi kimberle ifambe na akodro sosi isa akosala dajitene azi zingiri so nandoni akodro tongana susuna kombo boar baoro aba ngana gombula iwa kiringote ti posi kimberle ape et comme nguru gwa saranga ngumingi gwa chikodro muyanga professeur Fossan quand je dois muyanga na mbegeti defense na mbegeti sécurité publique ngana mbegeti administration territoire ti sanga kwa mingi nandoni na mbegeti ndo kwa chimo sokotik besse amenia bumbi ya kedaso izana sese na chako droso et comme fadeso sirira kirna chako droko e il pensait tenen a lingu jitene wunda gijitene azi zingiri nando cha mena kete kete a kodro pa ou amena a kodro pa ma lingu chi zi zingiri ni kwena ndo chi kodro chi et comme meni bumbi ya kiga il pique à patera depuis bia chi kodro ngana legeti a pique à patera sulo na amba sulo le kolo pique à patera a sarasi ndo kwa chi posisi de Kimberley tongana le bumbi lani nan jeti meson le edati to kwa mbena zo chi bangondo a zo su iunda lani depuis tina laga le edan ni jitene so a gana kodro chi a gaba est-ce que quoi tu processus de Kimberley à Kitambla à Ligeni est-ce que à ligne de fade si zingir sont en droit droit comme azu soit que gars azu ci kodro ndende ton balu se na oku a ki gande et comme la ki gati singbi na amlenge ci kodro yesi amlenge ci kodro so quoi que singbi na la ah inga ten njo na de ku sala zongo ro bia sala depuis jusqu'à bi et ndati bumbi so si yé ramlenge ci kodro so na yani la son ndapre so la la pekoti bumbi so ton ala mayati njoni a kota azu ci ndo quoi tu processus de Kimberley so que gande na le 9 septembre tu du chinako droti jusqu'à 15 fadala la ke pika padra ala sa kusala maboko na maboko ti sara si zingiri so azina de tuko droti
so la mafadia ke rufe benam beltungu so loike beyon gbiaso abatene na ndocha tenetik beti se sena be afrika
ibara la mingi a itatimbisho akisara kusala na Voix de l'Amérique, si à Kisara Sabangu, Tianga Tikodro et à Kugunga Sambu, Tikodro Ti, Nandoti Dunia Mubimba, Bimuna la Singila, Aita Timbi, Kusala Sola Kisara, si Sabangu Tikodro, Nelegi Tianga Tisangu, Akeneyati Kota, Ndoso Aira Tine, Voix de l'Amérique, Bimuna la Singila.
Zaitenela kwena ndo tive wa Afrika. Kapati lokotongo iritia zona mbeti wala resonse mondaliti manda koti. Sorongwa kuta zo ti kodoro. Bumbiso irina ke aene aye ke tondati kusala swande na tia lango swa kega na yati ya kota komandati be Afrika. Mokunzi ti ndo kwa so Dieu Donné Njungu a munai sango nandoni na didi singati Freeman Sipila sole ki wago singati na kota gwatati bongi.
Aninga asora wa bata na society be Afrika pe. E to susi nguruga apika litilo na aitaso ayemu maboko na yata kapati le kengwa gereti asorongwazo titene abumbi koforo azana wa maboko ti aine aleke na kapaso. Kozo nisi igwande na sorongwa a conseiller municipal e komansande na biango yati liste electorale. Parce que liste electorale tu ye nani fichier électoral tu inani aketi solani le kegereni dalti sorongo biati kodro na a député na 2020 tilondo na 2020 tisinala na 2024 ngu osho a on apekoni aita mingi awarangu balako na miambe nguso nziamu yanga sitene ala soro a kutazo si kodro ambena ita eda solani na 2020 azairi na mbiti ape ambena itanga eda lani na 2020 ndalita tumba solana keda ala kwe kodroni inza pasara nzona komanse tikira we ala kirna kodro tala akindoni amungo inala sitene ala zairi na mbiti biango yati eso liste electoral so si aba tenti ambena itaso nza pamu ingo tala we akindoni ala so nza pamu ingo tala we aziri tala na nduti liste so ngana mbagi parfois ambena itakeda so asara mbini tishoni inza si kodro agbanzi na ala legi sitene ala continue ti voti ala songa aussi il faut azir tala na dotimbetile aussi ya que du temps des occasions si tene mosulani mowara carte de lecteur si mosi a iritimo lani asuna lege nape wala photo de molani a muna lege nape on peut se pousser nga nduru na andu ntande si tene a corriger akete a resulani akena ndo si carte de lecteur mo nga na mbagi aita so agir sa carte de lecteur sala na yacha indendi akengango isande sitene ala pusunduru na itasui aitokwandala na ndusi terrain sitene ala zairi na mbiti aganani asana la duplicata a itaso teneti kwa amwala agunandu mbagi na mbagi ala ngausi ala pusitene a pusunduru sitene asai saira tene arajala na ndusi kozo centre sulana leda sitene azala na ndusi fini centre so ala wara tereda e tungana yunzi na revision ti fichier électoral so chronogramme na fatene jusqu'au plus tard le 24 décembre ak fin de liste définitive na we akando so si bien délégué si tene igona sorongo awa gbata so chronogramme na falango ti le 6 avril.
Sola mafade eke Dieudonné Ndjungu solo eke mokonzi na ndokwa ti Aine solo eke na kota gbata ti Bongi.
Bata bata hewa na hii kuki kwa mbati mende kikoza sara yeti joni hewa kutena yeti yuwa kutena aza mwaleze chini kwenye hati dini wa mwagunda igonda hewa na kutake ulitake genda yeti ami mende kikoza yeti lako kichichara yeti kutena ala chasi kodo sara amani ya dena devote yeti kutaki kwenye na yiki hewa na yiki ajina yiki yeti atenga mende kutata yeti.
Ziaitene nando tive wa Afrika na legeti anzenzene kwa swa mwengeti kodro koli wali ake salatigina kobe tiangati la koko ti batana se wachara ti tumbala yere. Ngati mube Afrika nanduzu la swesa alisuro nambeni maseka koli William Bienze lo sala kusala tonga na Edmason na begeti bimbo na yati ombela poko e malu.
Sala timbi ya ki Edmason.
Kwa chala timbi Edmason haki tonga na ye?
Kusala timbi Edmason ni hati so bigati sala kusala ti Ed nyingi wa amena gondi biswa kina tati si loko loko di sala kwa ti Mason ni mambi aposhilo mteneba mbi jiti senge toso bisa kwa pemea ifo ki mtelo falambi kwa si le falanda teba kusala ti Ed nyingi toso mbi ki haka mbutna li ki bure toso bi musimo toso la mbi sala ni epi lo falambi ni. Et puis de temps en temps, que ça a ni si les mains n'ont pas de normes.
Ok, les gens qui ont été mandatés, soit la mandat, soit la citoyenne, ou la base à la pousse de la yanni.
Ah, mais pousse quand même, je suis en train de me dire. Quand même, ça a été mis en place pour mettre les farambini, si les mains n'ont pas de normes.
Ala banza mbeni la nde ala keganga zo ti leke ngo dawa so ira tele masonga
so bisa ed niso kwe le falambi komande ke mote da lo falambi komande butu we lo falambi komaso si li mouni voti da epi bisa ni kamem atuelman bi inga mote wa dani kamem
a sara ngo kia we sara tonda ti mandangwa kusara so
bi komase sango kwa simbi ti ed mason so na 2016 jusqu'à la mission à 2024 au Singa.
Tongana maître cela ira la kotanda pro la lingue ti londonga ti gwe wala la ki sa tongana.
Et tu es moi au Singa tonso ina maître ni sa kwa we no mudege ina li fini kwa lo mudege lo gwa we kotanda pro e oso lo famen na ndam ndi veni son binga te kotanda pro spécifique yo très tout indique la place quoi et tamina yo son bigi mu mbeke sigina buet na pel même te awon ke lo ga mbeke mu même bouet ni an akambutu ni kuna lot lo gao lo farambi ke bango ni musimo mi gara simo mi akasimo mi musimo mi tune na mbutu ni kwa we epi lo farambi amena yi mi sani wagosinga
tonga na ala ke manda ye tonga so so ake giya ko sala ke manda wala ke manda ngambi na inde na terene
li manda ye bani wagosinga li manda ed mason epi nem aglo so a moti na na dani kwa zondi osiko mi pika li
ake pika aglo ntonga na ye sita imbi si tene si awa mango ya inga
ikango agroni ya itunga so agusinga mipeti mu buret likami aka mbutu mbeke mwa buret ni mbutu ni selon kapasite so mipeti mi mute misana simoni si mipika na agroni do mipeti mu kat buret mbutu mikami tuku mbeke mu simon ako mbeke zana na yachi mbutu so mbeke tunini mbeke pika na agroni
tunga na nzapa sara fade na cha kita ngoya la londo tira la lekenga dalala akonga
ni na wagosinga kamen bi kumeti pouvais tout monter dans du monter même d'accord actuellement même big ma gymnastique de ce midi aide maçon mais là on s'en va tenir une ligne de voir où t'es monté d'ouest mi petit monté mais quand même son minana tu m'as oublié go tout ouais mais monté da chef mi l'autre l'autre même le fan bi que tu lui boule ben bi venir la volonté tu lui le go tout ouais mais monté depuis le bani a épendé en j'ai même là le
ou en gochi en salam na mbacha la maseka
teki na tarti na igi amena je tout mi ba allez sanga ya kwa pas signa ya ndapu ya la go du na ngati lege à la sagi on a légué à la baguette à la qui est à la qui était yama tenté à mon vendeur pas uni à la du tout à la bamini je suis le goût de ça quoi à la approcher la honte à quoi n'a l'eau de l'eau qui est gars basé bible à tellement on d'aïs moi à mon d'aperçu d'aïe mon à mon père la wangos mi mon à mbati mijou n'a pas singa
Igunda mingi ya kwenba mulenge tibe Afrika kuli waliso eki. Sala nzenze ne kuwa tibata na sewa chala. Tigi na kobe tianga, titumba na yerenga timu be Afrika na nduzu. Aeke fade William Bieze lo sala kusala ti Edmason ambege ti bimbo. Zaitene la kwena ndoti vewa Afrika. La sonayati kapati kwa singati nandoti teneti nzapa. Eke warande imam awaldan Karim. Lweke timbegeti mosketi alibabolu. Lweke saa na ite nandoti antia ti zotonga na moyeti ga musulmo. Imalu.
Musulmans, à qui tout aussi le manate, dans l'islam, c'est-à-dire à qui tout aussi le soumettre, dans l'islam. Islam, l'islam a gagné 5 règles essentielles. Tout, mon doigt s'y tenait, mon respecté, mon appliqué 5 règles essentielles, ça, a été dit mon musulman. À 5 règles, ça, oui, mon doigt s'y témoigne dans Zapako, Zapai Diako, sous mon doigt s'y manate, là, à travers la tchutilo. Le créer, mais mon guide tenait mon témoin d'apporter sur le retourner à la vie de l'avenant. Juste mon doigt, il m'a la peine à l'année à qui aille sur le créer, donc à la joue, et qui n'yama, auto aille sur tout le créer, surtout mon baguette, moi venu, à l'unité tenait mon man à peine à l'occupe à l'exister. L'anime est après, mon existé après, mon guide tenait. Voilà, donc soit j'ai très suffisant, il tenait mon man à peine à Zapa, mais mon guide tenait à l'eau, le retourner à la vie de l'avenant. Donc mon man à peine à l'unité ton gazou. Mon doigt, il m'a la peine aussi à la tocatilo, Mohammed, tout le tocalo en tant que prophète. Il fallait que le nage, que le ténage à la date de Voranda, à la Bourgogne Zafako. Donc, mon doigt qui m'a nappé, la tenue sur le canalisme, mon m'a nappé à l'occupant Zafala Tokalo. Voilà donc mon doigt qui m'a nappé, Nani, Tongaso, Akola. Où c'est là que 5 prières, ceux qui sont à l'Akola, musulmans doivent prier 5 fois par jour. Tout Angouinada. Donc, 5 heures à Geda, 13 heures à Geda, 15 heures à Geda, 18 heures à 19 heures à Geda. Au quotidien, mon prier régulièrement, mon frère Napa. Musulmans doivent être aussi au monde. Au moins, on a quelque chose qui est en train de se faire. On a un béni, 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 on a un commerce, on a un béni, on a un béni, on a un béni, on a un inventaire, on a un béni, on a un béni, on a un béni, 2,5% on a un béni, 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 à pauvre. Troisième nuit, la quatrième nuit, on a un ramadan. Moi, sacré, c'est ramadan, moi, on a un spécial. C'est moi, sacré. À 9 mois, la calendrier lunaire. 9 mois, là, qui me dit Ramadan. Donc, 9 mois, là, c'est vrai. Quand les musulmans de tout le monde, complet, ça dépend. Parce que calendrier lunaire, en général, il faut manger. Ou 29 jours, ou 30 jours, ah ouais. Après, tu en chapes. Donc, voilà le quatrième pilier. Cinquième nuit, c'est le pèlerinage. Pèlerinage aussi, tu m'as manqué la moyen. Tu tenais mon pèlerinage. Mon père avion, mon père aussi, je suis aussi, mon père aussi, par ce cas, mon père aussi, parce que c'est pas la si j'en ai mis, si mon angada, si mon père n'a pas de côté, après mon père, il tenait mon commissaire à faire des agents, mon père, si vous êtes une fois, n'a pas de ça c'est obligatoire. Mais ton gana, mon répété, mon goût, deux fois, trois fois, c'est obligatoire, ça dépend du nom. Mais dès qu'il y a quoi, ton gana, mon père, c'est obligatoire à moi. Donc voilà, à ce temps, il est ici, donc, si c'est là, il est mon père musulman, il faut m'appliquer. À cette règle essentielle, nous sommes donc musulmans.
Mais imam, ton anayensi, à zona l'imbiti saratinga, à 5 piliers, soit 5 règles, soit ça, ton anayensi inga.
Bon, non, bon, so, à la soie qui n'a déjà aussi une pensée à la ingana, l'ingana la ingani, mais à la soie, à zana finini, de la zona ga, il te panalo. Te panalo, pour un début, te panalo, ni et que. Donc, on appelle au Ténégrigénie.
Sola mafadea eke legoti imam awaldan karim ti mosketi alibabolo na kutagbata ti bongi eke goyotonga sona ati kapati kwa singa ti nando ti etindara esa alisoro na mbeni kwenba maseka wali ti be Afrika pendere lo eke wayengo bia yatula ke Marina Kangala.
So ye tinda ke Marina Kangala yon li Marina Riza li tendansa de ti yengo bia depuis isa 10 ans. Nayati karia fumi ti ingobia na be Afrika inayani misaki kita tambula lani na ti kodo osho iguna Paris na ni morning tanzo mekina ti orchestre yoka suka après iguna FESPA na Brazzaville après lingani na ti pika omongo kosu iuna ki ina orfe iguna Cotonou donc et na alliance française za batay et l'année aussi comme un lauréat de chanson francophone et bien un batazo par exemple on a un artiste congolais il y a Ben il y a Gwe il a pas ça il y a un propre album Tindy sauf à des je suis à moi à Boko Nambi c'est à Tindy avec les diverses albums et moi à Boko Nambi album Tindy c'est à Tindy là ça je suis là ça en solo
et Ngo Bia ça à l'onde de ton anaye alors à l'onde qui t'en soit ton da si Ngo Bia.
Premièrement, avec ma famille, il y a quelques babas qui jouent guitare, mais qui sont en formation. Babas, à mon scandale, le qui sont en formation dans le jeu, mais qui galant, qui doutent dans le terrain, qui participent dans la nuit. Et après, ils commencent à faire des chorales et dans l'église. Dans cette église, ils ont la formation, ils ont commencé dans l'église. Après, ils commencent à faire des alliances françaises, ils participent dans le concours de chansons francophones. Après, il y a un studio lauréate de la Cindy Tondan, ma talent de Gouillon jusqu'à là.
Still, tu es un peu bien à la Kenya?
Oui, c'est la World Music.
World Music, ça t'a dit, tu as la soie ou à Mango et soie à Inga et Nandoni Pepe.
World Music, c'est la musique qui est traduite, mais qui est modernisée. Donc, il dit, tu peux traduire. Donc, moi, je suis un peu plus à ça, à Yanni, à Gaton, à la modernisée, quoi. Après, il y a un gamin qui est très bien, je crois, et puis je crois adapter facilement.
Wangoti, c'est la mouna mbatala maseka wali wala koliti be Afrika, soit tu gonna legeti mozoko si ade a inga legeni pepe wala mbana peku.
Amena y tati a ki gazo, il est vrai, à la Ebia, à la Sidina album, à passer, à la Tigote, je vois concert. Mais aussi à la approcher, là, je suis avec ma expérience. Parce que, à mon âge, d'abord, maintenant, à la qui est un meilleur artiste, mais à la qui m'a expérience après. Mais là, à 10-3, le regard studio, le Sidi n'a bien, ou à du succès, et puis à Wolwedia. Mais alors que, ton ana, là, ça, moi, comment je dis ça, mon docteur, pour approcher, là, maintenant, ancien. Ah, ancien, tu as mis tout ça et tout. Tu t'en as là, et deux, mon fils, et même. Quoi, tu m'en fais ça, à Ganzon, dans les états de temps, dans les états de rythme, dans les états de bataille.
Aita, que nando ti penderemos o koti yellow, irina ke yellow, ti negufa, ti munganguna, abamaraso eke pikande mbunango iso na koroti lezetu, na yati kapa ti zingo tere wala eliminato ati kane, sa ke use kapa ala. So benda nango iso, otana akonde mbo angbati gwe fade eke ba. Aita ita eke ginando ti mozoko sosi akwa singati eti laso a kondani ekire watere kekere ke biko kunangbonga omene nalangbonga mbalambala mbonga ti lakwiso ake mbonga ti bongira. Awako singati ala kesi vidoris soye kume terme match koya wedanga na Felix ye pasis zembo. Nando ti machina ake firme match koya weda nga na tere ti lo ingenieur ake O Joyce the Rekis Zapa a Bataille.